Tak jo, zdravím vás všechny, kdo jste tu naživo i kdo jste tu s námi na placato přes monitor. Je to skvělý, že žijeme v době takhle pokročilé techniky, takže se můžeme vidět a slyšet a dokonce nebýt fyzicky přítomní. Já jsem se těšil, až budu kázat na Květnou neděli. Je to pro mě takový zvláštní čas, kdy začínají Velikonoce, kdy vlastně se spouští ten velikonoční týden a zároveň je to čas takového vyvrcholení našeho půstu, čas hledání, přiblížení se k Bohu a často i čas toho, kdy Bůh zvláštním způsobem mluvívá k nám. Jestli si vzpomenete, já jsem tady naposledy kázal po půlce února o Bohu, který je věrný ve svých smlouvách. Vzpomínal jsem tady různé druhy smluv, které Bůh uzavřel s člověkem nebo s lidma, s lidstvem. A některá ta zaslíbení se naplnila i v tom Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma, který vlastně si na Květnou neděli, to jest jakoby dneska, připomínáme. A tím se vlastně odstartovalo takovéto vyvrcholení Kristovy pozemské pouti a jeho služby veřejný během těch zhruba 3 let, kdy vystupoval veřejně. Já bych rád nejdřív uvedl, že o tom vjezdu do Jeruzaléma se píše ve 3 ze 4 evangelií. Jednak v Matoušovi v 21. kapitole, u Lukáše v 19. kapitole a u Jana ve 12. kapitole. U toho Jana jsou asi nejlépe vidět a poznat lze ty souvislosti toho vjezdu. On vlastně několik dní nebo nedlouho před tím slavným vjezdem do Jeruzaléma přišel do domu Lazara do Betánie. Lazar byl 4 dny mrtev v té době v hrobě a Ježíš ho probudil ze smrti k životu. Nechci říkat, že úplně jakoby vzkřísil, protože to by Lazar musel mít už to nový nesmrtelné tělo, ale Ježíš ho vlastně povolal zpátky k životu do toho jeho původního člověčího těla. A byl kolem toho veliký poprask, protože Betánie je kousíček od Jeruzaléma a Marie s Martou měla spoustu osobních, možná i rodinných vztahů a vazeb s dalšími lidmi v Jeruzalémě, takže se to samozřejmě rozkřiklo a byl z toho obrovský poprask. Lidi začínali věřit v Ježíše a místní náboženské entity a elity měly veliké starosti, že vlastně lidi odejdou za Ježíšem. A vlastně, když tady to proběhlo, tak se Ježíš na nedlouhou dobu vzdálil. Je psáno právě u Jana, že do městečka Efraim, pak se vrací na Velikonoce zpátky, bere to do Jeruzaléma zase přes tuhle Betánii, večeří s tím Lazarem, kterého vrátil k životu a s dalšími a potom v neděli výjíždí do Jeruzaléma slavně. Já přečtu jeden z těch 3 příběhů nebo jedno z těch evangelií, kde se o tomhle příběhu, on je jenom jeden ten příběh, ale píše se o něm na 3 místech, tak přečtu tu pasáž z Lukáše, která se k tomu vztahuje. Je to v 19. kapitole od 28. verše. Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma. A stalo se, když se přiblížil do Betfage a Betánie k hoře, která se nazývá Olivová, že poslal dva z učedníků a řekl, jděte naproti do vesnice, když do ní budete vcházet, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A bude-li se vás někdo ptát, proč je odvazujete, odpovězte takto, pán je potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni, proč odvazujete to oslátko? Oni řekli, pán je potřebuje. A přivedli je k Ježíšovi. Hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se přibližoval k svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jenž přichází ve jménu Páně. V nebi pokoj a sláva na výšinách. Někteří farizeové ze zástupu mu řekli, učiteli, pokárej své učedníky. Ježíš jim na to řekl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo aspoň v tento svůj den i ty, co je k tvému pokoji, avšak nyní je to skryto před tvýma očima, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran, srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali a říkal jim, je napsáno, a můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj učinili jeskyni lupičů. Ježíš prožívá poslední dny svého pozemského působení, jíždí do Jeruzaléma, provází ho taková jakoby elektrizující atmosféra právě po tom vzkříšení Lazara, kdy spousta lidí zažila vlastně nejmocnější nebo jeden z jeho nejmocnějších zázraků, které udělal. A během toho slavného vjezdu do Jeruzaléma o tom jeho učedníci vydávají svědectví. Mně se velice dotklo to, jak Ježíš posílá svoje učedníky pro to oslátko. Nebo u Matouše je psáno oslici a oslátko. Já bych rád v dnešní době někdy slyšel takhle přesný a konkrétní prorocký slovo. Jo? Jdi do Dolních Měcholup, tam na světelný křižovatce před pizzerií, uvidíš paní s červeným kloboukem a řekni jí tohle, 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 ona na to bude reagovat takhle, takhle, takhle a přivedí a stane se to a to a to a hotovo, tečka. Jo. Už dost dávno jsem se s něčím podobným nesetkal a moc rád bych, kdyby zas takováhle hloubka prorocký služby se zaskvěla v dnešní době v církvi. Věřím, že by se to dotklo spousty lidí, ale je to věc Boží milosti, my si takovýhle věci z rukávu prostě nevytřepeme, ani to nevyždímáme z hadru, že jo, to prostě buď to Duch Boží uvolní nebo neuvolní a na nás je, abychom byli napříjmu. Přesně tak, jak Ježíš řekl, tak se to stalo, učedníci přivedli oslátko, možná by ho i přinesli, nevím, ale přivedli ho. Ježíš se na něj posadil, respektive je psáno, že ho na něj posadili, na to oslátko. A když ho prostě vedli k Jeruzalému, tak před něj kladli ty pláště ratolesti, ať už palmové nebo vrbové proutky, a provolávají mu slávu. Průměrný smrtelník na Ježíšově místě by z toho asi byl nějakým způsobem potěšen, udělalo by mu to asi radost, anebo určitou satisfakci za všechny ty zázraky a za tu službu a za to všechno, vlastně čím požehnal izraelský národ a nejenom jej. Ale Ježíš místo toho, aby si to v uvozovkách užíval, tak pláče nad Jeruzalémem. Místo toho, aby se radoval, že lidem došlo konečně, kým je, tak vlastně prožívá bolest z toho, co má přijít. Bolest z toho, že Jeruzalém neuviděl ten čas svého navštívení a něco důležitého minul a díky tomu dopadne tak, jak dopadne. Já bych to ještě možná znovu přečetl, tu pasáž. Tam se píše, kdyby spoznalo aspoň v tento svůj den i ty, co je k tvému pokoji. To, že je tam psáno i ty, tak to znamená, že mnozí zřejmě z těch učedníků poznali ten den navštívení a radovali se z toho a provolávali Bohu i Kristu slávu. Ale to město jako celek, tenhle den minulo. Minulo ten den Božího navštívení. Avšak nyní je to skryto před tvýma očima, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran, srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. Tohle se pak stalo zhruba 40 let po Kristově ukřižování a zmrtvýchvstání skrze římská vojska. Že jo? Došlo vlastně k totální porážce Izraele jako národa, k rozptýlení. Od té doby žili většina Židů v diaspoře, v rozptýlení mezi pohanskými národy, a vlastně ten čas pohanů se skončil až po půlce nebo zhruba v půlce minulého století, kdy byl obnoven zase stát Izrael a Židé získali vlastně svoje území nebo mohli zase obnovit svobodný národní stát. Zároveň je to dokladem o veliké Boží milosti, protože není mnoho starověkých národů, který by se jako autentické národy dožili prostě tak dlouhého trvání. Známe spoustu různých, ať už to byli Germáni, nebo Skytové, nebo já nevím kdo všechno, ty národy prostě zanikly, Keltové, že jo, nebo se přetvořili v něco trochu jiného, posunutého, ale vlastně jenom Izrael, přestože i tam jsou samozřejmě nějaký vývoj, a samozřejmě, že dnešní Izrael nefunguje kulturně tak, jako ten národ před 2000 lety, ale tu identitu vlastně zachoval až do té obnovy moderního izraelského státu.
Já mám ještě poznámku, možná Egypt, ne? Ještě teoreticky. Ne teda asi náboženský, ale jako státně mi přijde, že tam je to podobný, ne?
Já ti nevím, do jaký míry obyvatelstvo současného Egypta je identický s tím, co bylo za faraonů. Jo? Neznám tak dobře historii, takže ti to nedokážu ani potvrdit, ani vyvrátit. Jo? co z tohohle čtení vlastně vyplývá? Existuje čas nějakého navštívení, který je poznatelný, nebo čas Božího navštívení, který je poznatelný? Učedníci ten čas rozpoznali. Jo, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že taky tenhle čas Božího navštívení lze promarnit, nějakým způsobem minout a ten čas se nemusí opakovat. Co z toho plyne ještě dál, že bychom měli poznat, když cituji přesně, co je k tvému pokoji a rozpoznat to od toho, co jenom tak vypadá, ale není. Já velice obdivuju Ježíše na to, jak bez ohledu na okolnosti dokáže vždycky vystihnout a naplnit Boží vůli. Ať už je to tím, že si neužíval tu slávu toho vjezdu do Jeruzaléma, která mu patřila, že jo, naprosto legitimně, tak vlastně řeší něco úplně jiného a podobná situace, ale za úplně jiných okolností vlastně nastala třeba i ve chvíli, kdy ho postrkovali na Golgotu, kdy mu Josef z Arimatie už nesl kříž, protože Ježíš už na tom byl tak bídně, že sám nedokázal ten kříž unést a kdy vlastně jde popliván, zbyt, pohaněn, vysmíván, vstříc krutý smrti a když nad ním vlastně pláčou jeruzalémské ženy, tak nekouká na ty příšerné okolnosti, ale dokáže těm ženám vlastně sloužit v pravdě a v lásce. Říká jim přesně to, co oni možná potřebují slyšet, že nemají plakat nad ním, ale nad sebou a nad svými dětmi, protože jestli se toto děje se stromem živým, jak dopadne strom suchý. A vlastně pro mě je to velikou inspirací, že bez ohledu na okolnosti, ať už by byly značně příjemný a příznivý, anebo značně těžký, lze rozpoznat a naplňovat Boží vůli a přinášet ty Boží cesty. A to si myslím, že je prostě dobrý si znovu uvědomit tváří v tvář těm různým ach a ouvej a mně se nechce a já nemůžu protože a protože a protože a tak. A prostě Ježíš to dal, Ježíš to dokázal, mimo jiné taky kvůli tomu, aby nám tady nechal nějaký vzor. Takže ten čas navštívení je čas vlastně zároveň nalézání toho, co je k pokoji a pro nás je ten čas před Velikonoci možná časem, kdybychom měli si znovu projít a zamyslet si, jestli třeba nepřichází pro nás, ať už jako hostivařský region nebo osobně pro každého nějaký čas navštívení, který je potřeba rozpoznat a vstoupit do těch věcí, které jsou ke skutečnému hlubokému pokoji a které vedou a směřují k životu. A nechat stranou ty věci, které se tváří, že jsou k pokoji, ale ve skutečnosti nejsou. Učedníci tam provolávali Hosana, synu Davidovu, a já bych možná pro nemnoho vás, kteří ještě nevíte, co to Hosana znamená, tak jsem si vytáhnul biblický slovník Adolfa Novotného z roku 1956 a to, co tady o tom budu říkat, tak jsem vlastně naštudoval z toho biblického slovníku, není to z mé hlavy, proto schválně uvádím i tady ten pramen, abyste si to mohli když tak ověřit anebo projít sami. Tam se píše, že je to vlastně pořečtěné hebrejské zvolání, které znamená zachovávejš nebo vysvoboď, je to radostný pokřik lidů při procesí oslavnosti stánků, spojený s máváním palmovými nebo vrbovými ratolestmi, zvláště 7. dne slavnosti. Byla to největší z lidových slavností židovských a to volání se vztahovalo na Boha, který měl dát šťastný prospěch. A nedorozuměním je tady to hosana překládáno jako sláva nebo zdar a takto posunuté nebo znetvořené se to dostalo i do prvokřesťanské liturgie, kde vlastně ten význam tak trošku splynul s tím, co známe pod slovem haleluja, neboli chvála Bohu, nebo sláva Bohu. Takže to hosana v původním významu znamená zachovávejš nebo vysvoboď a byl to radostný pokřik vlastně na konci slavnosti stánků. A tenhle pokřik vlastně spustil ten dav učedníků při vjezdu Ježíše do Jeruzaléma a proto vlastně ti farizeové se proti tomu vyhrazovali, protože nebyl 7. den té slavnosti stánků a oni to nepochopili, že jo? Nepochopili, že vlastně míjejí úplně unikátní historickou zkušenost, která se už nebude opakovat a která prostě znamená něco mnohem hlubšího nebo většího než to každoroční slavení slavnosti stánků, že tady vlastně jsou součástí nebo svědky nějaké historické události, jedinečné události. Nějaký záběr z toho, existuje čas navštívení, nepromarněme jej jinými také třeba dobrými věcmi. Ten čas navštívení souvisí s očekáváním na Pána. My vlastně teď přicházíme do poslední fáze sborového půstu a možná, že ten čas spojený s půstem a s hledáním, s pokořováním se a očišťováním před Bohem je nějaký čas, kdy můžeme rozpoznat ten čas navštívení. Nepromarněme ho, je velmi důležitý. Otvírá zaslíbení a nastavuje výhybky dlouho dopředu. To je dneska ode mě všechno.